Ja, nu mēs attīstībā, protams, apzināmies to sarežģītību valdības veidošanas procesā visām partijām, jo Saeima būs sašķelta, būs fragmentēta, jo ir daudz partiju ievēlētas. Un mūsu viedoklis arī pēc mūsu vakardienas paplašinātās sēdes ir sekojošs, ka mēs tomēr gribētu redzēt, ja teiksim tā, šo valdošo koalīciju, kas sastāv no pēc iespējas vairāk partijām. Mēs esam par iekļaujošu politiku, mēs negribam nevienu atstāt pavēnī, un mums ir jārēķinās, teiksim, ar to, ka šī Saeima pieprasīs daudz tādu nopietnāku darbu arī starp partijām. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies uz jauno vienotību, tādā ziņā kā programmatoriskie jautājumi un prioritātes, mums ir saprotams, mums tās ir saprotams.